បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្តាហ៍នេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទតុនលីណាសុផារិតជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រុមប្រធានបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា Cyber Space នៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកបងច័ន្ទសម្បត្តិដែលជាអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ច Digital ប្រកបដោយបរិញ្ញាបត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីឬ AVI លោកសម្បត្តិគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៃ Department សិក្សាអន្តរជាតិនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស IFL នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយលោកសម្បត្តិក៏ជាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិក្សាសន្តិសុខពីសាកលវិទ្យាល័យ Kansas State University សហរដ្ឋអាមេរិកបាទសូមជម្រាបសួរលោកសម្បត្តិ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផារិត
បាទលោកសម្បត្តិជាបឋមតថាអ្វីទៅជាលំហអ៊ីនធឺណិតដែលជាទូទៅគេហៅថា Cyber Space នេះហើយហេតុអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរប្រសិនបើយើងមើលជាសកលតែម្ដងពាក្យថាលំហអ៊ីនធឺណិតឬក៏ Cyber Space នេះគឺមាននៅនិយមន័យច្រើនបណ្ដារដ្ឋនីមួយៗគឺមាននិយមន័យខុសគ្នាដោយសារតែប្រទេសនៅលើសកលលោកគាត់មាននៅទស្សនៈទៀនមាននៅយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏មាននៅផលប្រយោជន៍ស្នូលខុសគ្នានៅក្នុងលំហអ៊ីនធឺណិតនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យនិយមន័យសម្រាយដល់ងាយស្រួលខ្ញុំសូមឲ្យនិយមន័យថា Cyber Space នេះគឺសំដៅទៅលើបណ្ដាញនៃកុំព្យូទ័រជាសកលដែលមានការតភ្ជាប់គ្នាដោយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលវាមានមុខងារនៅក្នុងការរក្សាទុកផ្ញើឬក៏បញ្ជូនទទួលនិងប្រតិបត្តិការរាល់ទិន្នន័យដែលយើងធ្វើនៅក្នុងសកលលោកទាំងអស់បាទហើយបើសួរថាតើ Cyber Space នេះមាននៅទូនាទីសំខាន់យ៉ាងណានៅក្នុងសកលលោកខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច3ទី1 Cyber Space គឺវាជាតំណភ្ជាប់តំណភ្ជាប់រវាងសង្គមរវាងមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតតភ្ជាប់រវាងរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុនមួយនឹងការតភ្ជាប់រវាងតួអង្គរដ្ឋនិងមិនមែនរដ្ឋនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិទី2 Cyber Space នេះគឺវាបង្កើតឲ្យមាននៅការតភ្ជាប់ឬក៏ connectivity ជាសកលដែលការតភ្ជាប់នេះជាដើមចមនាំឲ្យមាននៅពាណិជ្ជកម្មលំហូរនៃគំនិតលំហូរនៃមនុស្សពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយហើយទាំងអស់នេះគឺចុងក្រោយគឺវាបង្កើតឲ្យមាននៅប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការកើនឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់សកលលោក
បាទអរគុណលោកសម្បត្តិយើងមើលទៅនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិវិញម្ដងថាតើលំហអ៊ីនធឺណិតនេះវាមានភាពជាប់ទាក់ទងគ្នាអ្វីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬ international relation នេះ
ប្រសិនបើយើងមើលទំនាក់ទំនងរវាង cyber space និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិឬក៏ international relation ឬយើងហៅកថា IR នេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកចំណុច3មកបកស្រាយទី1 cyber space គឺវាបង្កើតឲ្យមាននៅវាដាក់ទូនាទីជាលំហទី5បានថាម៉េចព្រោះកន្លងមកនៅក្នុងតំណាក់តំងអន្តរជាតិតំណាក់អន្តរសកម្មរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋនេះគឺគាត់ធ្វើការនៅក្នុងលំហ4គឺជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសនិងលំហក្រៅភពផែនដីឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធការរណបទូទៅដែលយើងដឹងហ្នឹងប៉ុន្តែ Cyber Space គឺវាដើរទៅនគរជាលំហទី5បានន័យថាវាបង្កើតនៅសកម្មភាពបង្កើតនៅជាច្រកមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបណ្ដាតួអង្គរដ្ឋនិងតួអង្គមិនមែនរដ្ឋនៅក្នុងសកលលោកធ្វើតំណាក់តំណងជាមួយគ្នាមិនថាដើម្បីជំរុញឬក៏ដើម្បីទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ស្នូលណាមួយដែលគាត់ចង់បានទី2 Cyber Space នេះផងដែរក៏វាអាចបង្កើតឲ្យមាននៅទាំងសន្តិភាពនិងភាពតានតឹងនយោបាយរវាងរដ្ឋនៅលើសកលលោកផងដែរដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយនៅខាងក្រោយហើយចុងក្រោយគឺ Cyber Space នេះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យតួអង្គមិនមែនរដ្ឋដូចជាក្រុមហ៊ុនឯកជនបុគ្គលនីមួយៗនៅលើសកលលោកឬក៏ក្រុមយោធាឬក៏ក្រុមភេរវករណាមួយមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុនដែលអាចនឹងស្មើឬក៏ក្នុងករណីខ្លះគឺអាចខ្លាំងជាងតួអង្គរដ្ឋទៅទៀតដែលសម្ដៅទៅលើប្រទេសនីមួយៗក៏រដ្ឋអធិបតេយ្យទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទាំង3ចំណុចនេះគឺជាតំណាក់តំណងរវាងCyber Space ហើយនឹងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
យើងមើលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនេះដដែលថាតើលំហអ៊ីនធឺណិតនេះវាផ្ដល់នៅឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានអ្វីខ្លះទៅដល់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
បាទបើយើងមើលអំពីឥទ្ធិពលរបស់ Cyber Space ទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគឺវាមានច្រើនមែនទែនទី1ខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីហានិភ័យដែលសារតែ Cyber Space គឺវាជាលំហមួយដែលបង្កើតឲ្យមានទាំងកលានុវត្តភាព បើន័យថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការតាក់ទងគ្នាការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដែលយើងស្គាល់កន្លងមកអានោះគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះផងដែរដំណាក់ដំណងគ្នាទៅតាមលំហ Cyber នេះគឺវានាំមកនៅហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខមិនថាចំពោះបុគ្គលឯកជនចំពោះក្រុមហ៊ុននិងចំពោះតួអង្គរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗដែលគាត់ត្រូវតែប្រឈមមុខទៅនឹងការរងការវាយប្រហារតាមលំហ Cyber ដូចជាដែលយើងហៅថា Cyber Attacks ហ្នឹងឯងពីក្រុមអ្នក Hack ឬក៏ Hackers ហ្នឹងទី2លំហ Cyber គឺវាផ្ដល់នៅសម្ពាធឬក៏ជាការប្រកួតប្រជែងមួយជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋបានន័យថាដោយសារតែកន្លងមកពាក្យថាអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋគឺសំដៅទៅលើការដែលរដ្ឋនីមួយៗអាចធ្វើរឿងនៅក្នុងទឹកដីរបស់គាត់ដោយមិនចាំបាច់មានការដោយមិនមានការជិះជែកពីប្រទេសដទៃឬក៏ទូអង្គខាងក្រៅប៉ុន្តែដោយសារតែលំហអ៊ីនធឺណិតគឺអាចមានប្រតិបត្តិការរំលងទៅដល់ព្រំដែនបានន័យថាបើយើងនិយាយពីប្រទេសមួយគឺគាត់អាចមានព្រំដែនមួយអញ្ចឹងក្នុងព្រំដែនហ្នឹងប្រទេសអធិបតេយ្យគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិធ្វើរឿងនៅក្នុងទឹកដីរបស់គាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែ Cyber Space គឺវារំលងនៅព្រំដែនគោកដែលយើងឃើញដែលយើងដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគឺវាបានដាក់ជាសំណួរថាតើរដ្ឋនីមួយៗត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការដែលខ្លួនបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យរបស់ដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតគឺវាធ្វើការរីសាយភីនៅលើសកលលោកគ្រប់ទិសទី3 Cyber Space នេះគឺវាបង្កើតឲ្យមាននៅការបែកសាយភាយនៃអំណាចឬជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា diffusion of power ដោយសារតែកន្លងមកយើងដឹងថារដ្ឋគឺជាតួអង្គមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដោយសារតែគាត់មាននៅធនធានគាត់មាននៅមិនថាធនធានសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយយោធាឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រទេគឺគាត់អាចប្រើធនធានទាំងអស់នោះដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណងស្ទូនណាមួយដែលគាត់ចង់បានប៉ុន្តែដោយសារតែការកកើតឡើងនៃ cyber space នេះគឺវាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យតួអង្គមិនមែនរដ្ឋដែលខ្ញុំបានលើកឡើងម្ល៉េះមិញដូចជាក្រុមយោធិនក្រុមភេរវករក្រុម hacker ក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងឡាយណាទាំងអស់នោះមានសិទ្ធិក៏មាននៅឱកាសក្នុងការចាប់យកនៅអំណាចអធិពលក្នុង cyber space នោះដែរដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងរដ្ឋអធិបតេយ្យភាពរដ្ឋអធិបតេយ្យនៅលើសកលលោកទី4គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វះខាតនៃការទំនួលខុសត្រូវដោយសារតែបញ្ហាការវាយប្រហារនៅលើ cyber space គឺមានភាពពិបាកនៅក្នុងការកំណត់ថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកធ្វើជាអ្នកវាយប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះឬក៏ target នោះអញ្ចឹងដោយសារតែមានភាពពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកនៅបុគ្គលដែលគេធ្វើនោះគឺវាបង្កើតឲ្យមាននៅកង្វះខាតនៃទំនួលខុសត្រូវហើយបញ្ហាមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចទី4នោះដែរដោយសារតែរដ្ឋខ្លះគាត់ខ្លាចជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ការវាយប្រហារនោះគឺវាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសកម្មភាពមួយចំនួនដែលគាត់ចង់លាក់បាំងនៅលើសកលលោកអញ្ចឹងជាជាងដែលគាត់បង្ហាញថាអ្នកណាគេជាអ្នកធ្វើរឿងនឹងមកលើគាត់ក៏សុខចិត្តលាក់បាំងនៅព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីគោលបំណងរបស់គាត់ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ2010ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាយប្រហារទៅតាមមេរោគ Stuxnet ទៅលើរោងចក្រនុក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅតំបន់ Nathans បើទោះបីថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដឹងថាមេរោគ Stuxnet នោះគឺបានបញ្ចេញដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ព្យាយាមលាក់បាំងថាការវាយប្រហារមកលើខ្លួននោះគឺអត់បានកើតឡើងទេហេតុផលដោយសារតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចង់លាក់បាំងអំពីវត្តមាននៃរោងចក្រនុក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដោយសារតែគាត់ចង់លាក់បាំងនៅរឿងមួយគាត់មិនទទួលស្គាល់ថាគាត់ជឿជាជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារទៅតាម Cyber នោះទេចំណុចទី5ដោយសារតែលំហ Cyber ឬក៏ការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះគឺវាមិនមាននៅកម្រិតមួយច្បាស់លាស់ថាតើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយមួយណាដែលអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិតើការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយមួយណាដែលអាចចាត់ទុកថាមិនមែនជាការប្រឆាំងទៅនឹងសន្តិសុខរបស់អន្តរជាតិនោះទេអញ្ចឹងដោយសារតែការកំណត់នេះវាអត់មានភាពច្បាស់លាស់នៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងគឺប្រទេសនៅលើសកលលោករដ្ឋអធិបតេយ្យនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកនៅក្នុងការគិតថាតើនៅពេលដែលខ្លួនខ្លាចជួយរងគ្រោះតើគាត់ត្រូវធ្វើដូចម្ដេចតើគាត់មានហេតុផលអ្វីដើម្បីប្តឹងឬក៏ដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលវាយប្រហារប្រទេសគាត់ចំណុចទី6ដោយសារតែកង្វះខាតដោយសារតែ Cyber Space នេះគឺវាជាលំហមួយដែលរៀងថ្មីដែរអញ្ចឹងលំហ Cyber Space នេះគឺវាខ្វះនៅអភិបាលកិច្ចបានន័យថាសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រកាសឲ្យមាននៅលិខិតតុបកោមួយចំនួនឬក៏ឯកសារច្បាប់មួយចំនួននៅលើសកលលោកក្នុងការកំណត់នៅអ្វីទៅដែលជា សកម្មភាពដែលទទួលយកបានឬក៏សកម្មភាពដែលមិនទទួលយកបាននៅក្នុង Cyber Space ប៉ុន្តែបើទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សប្តាហ៍នេះគឺពិភពលោកយើងជាពិសេសនៅក្នុង Cyber Space នេះគឺមិនទាន់មាននៅ norms ឬក៏មិនទាន់មាននៅឯកសារផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលអាចប្រើប្រាស់បានឬក៏ដើម្បីដាក់ទោសទៅលើប្រទេសដែលគាត់ឬក៏តួអង្គដែលគាត់ធ្វើការមិនល្អនៅក្នុង Cyber Space ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺវាបង្កើតឲ្យមាននៅអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធអន្តរជាតិបានតែខ្វះខាតគឺជាកង្វះខាតនៃអាជ្ញាធរសកលមួយដែលគាត់អាចធ្វើការអនុវត្តច្បាប់បានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿង Cyber Space ហ្នឹងហើយចុងក្រោយដោយសារតែប្រទេសឬក៏តួអង្គទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង Cyber Space មិនថារដ្ឋឬក៏មិនមែនរដ្ឋហ្នឹងតែងតែព្យាយាមទទួលយកឬក៏ទិញយកនៅតិចនិចឬក៏ជាធូរថ្មីថ្មីដើម្បីបកកានឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដោយសារតែមានភាពពិបាកក្នុងការបែងចែកថាតើប្រភេទ Cyber Tool មួយហ្នឹងជាប្រភេទការពារខ្លួនឬក៏ដើម្បីវាយប្រហារគេដោយសារតែខ្វះខាតពិបាកនៅក្នុងការបែងចែកថាមួយណាជា offensive មួយណាជា defensive capability អញ្ចឹងវាអាចបង្កើតឲ្យមាននៅជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា security dilemma រវាងរដ្ឋមួយឃើញរដ្ឋមួយបង្កើតនៅ cyber capability របស់ខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមសង្ស័យអញ្ចឹងគាត់បង្កើនអំណាចរបស់ខ្លួនដែរពេលណាដែលការសង្ស័យហ្នឹងកាន់តែការឡើងបន្តបន្ទាប់គឺឲ្យវាអាចជំរុញឲ្យមាននៅកម្ដៅនយោបាយឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រកាន់តែខ្លាំងនៅលើសកលលោក
បាទលោកសម្បត្តិអំបញ្ញមិញលោកសម្បត្តិបានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារទៅលើ Cyber Space ហើយយើងឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតែងតែកើតមានជារឿយៗនៅក្នុងបរិបទនៃការជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ននេះតើប្រភេទធំៗនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតមានអ្វីខ្លះហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាពិសេសសន្តិសុខទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិយុទ្ធយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរលោកសម្បត្តិ
បាទប្រសិនបើយើងមើលទៅលើប្រភេទនៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺខ្ញុំគឺមានច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយក3មកនិយាយបកស្រាយត្រង់ចុះទី1គឺគេហៅថា zero day exploit គឺសំដៅទៅលើការដែលក្រុម hacker ហ្នឹងគាត់ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើបណ្ដា software ណាមួយដែលមានកំសោយនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយបានបញ្ចេញនៅកម្មវិធីមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគឺមាននៅកំសោយមាននៅខូតកន្លែងណាមួយដែលវាអាចប្រកឱកាសឲ្យជននៅខាងក្រៅហ្នឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅតាមកំសោយរបស់កម្មវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថា zero day exploit ទី2ក៏យើងអាចឃើញអំពីការវាយប្រហារបែប phishing scam ឬក៏ ransomware ឧទាហរណ៍ថាយើងទទួលបាន email មួយដែលពីអ្នកស្គាល់ប៉ុន្តែយើងច្រឡំចុចទៅលើ email ដែលគេផ្ញើមកហ្នឹងមាន link មួយតែពេលដែលយើងចុចទៅគឺវានៅក្នុង link នោះគឺវាបង្កប់នៅមេរោគអញ្ចឹងមេរោគគឺវាធ្វើការ take over computer របស់យើងហើយធ្វើការលួចយកទិន្នន័យមួយចំនួនទិន្នន័យដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកាតនីគាទិន្នន័យរ៉ែវត្ថុឬក៏ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីចំណេញបានហើយទី3គឺពាក់ព័ន្ធយើងអាចប្រើអាចហៅថា DOS ឬក៏ denial service គឺនៅពេលដែលក្រុម hacker គាត់បានធ្វើឲ្យចរាចរ server របស់ក្រុមហ៊ុនមួយឬក៏ website មួយការឡើងក្នុងពេលខ្លីមួយគឺការឡើងដល់ដំណាក់កាលមួយដែលมันអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ website ឬក៏ server មួយហ្នឹងគឺលែងដំណាក់កាលដល់ដោយសារតែមាននៅចរាចរខ្លាំងពេកក្នុងពេលតែមួយបាទហើយបើយើងមើលទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតនេះមកលើជីវភាពប្រជាជនសប្តាហ៍ទៅលើប្រទេសទៅលើនៅលើសកលលោកគឺទី1ការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតគឺវាអាចកាត់ផ្តាច់នៅសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាដឹកជញ្ជូនការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកឬក៏ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសនៅលើសកលលោកទី2គឺវាអាចបង្កើតមាននៅការលួចយកនៅទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនដូចខ្ញុំបានបកស្រាយបាញ់មិញមិនថាទិន្នន័យធនាគារទិន្នន័យសុខាភិបាលឬក៏ទិន្នន័យណាមួយដែលវាមាននៅលក្ខណៈ sensitive ចំពោះបុគ្គលនីមួយនីមួយទី3គឺ cyber space នេះដោយសារតែបុគ្គលភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងត្រូវបានគេខ្លាចជនរងគ្រោះនៃ cyber space គឺយើងអាចបាត់បង់នៅឯកជនភាពបានដោយសារតែគេលួចយកទិន្នន័យរបស់យើងហើយគេអាចប្រើនឹងមេរោគអ៊ីនធឺណិតមេរោគទាំងអស់នោះដើម្បីមកតាមដានសកម្មភាពរបស់យើងថាយើងធ្វើឲ្យគេខ្លាចនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតយើង search មើលគេខ្លាចយើងនិយាយជាមួយអ្នកណាគេយើងតាក់ទងអ្នកណាគេយើងផ្ញើឯកសារសម្ងាត់អ្វីខ្លះគឺគេដឹងអានឹងគឺវាបាត់បង់នៅឯកជនភាពហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមលើកអំពីដែលភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែរគឺដោយសារតែ Cyber Space នេះគឺវាជាលំហមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋ ប្រើប្រាស់ដើម្បីជំរុញចាប់យកឲ្យបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងដោយសារតែកង្វះខាតនៅ legal norms នៅក្នុង cyber space ហ្នឹងហើយនឹងពិបាកនៅក្នុងការបែងចែកថាមួយណា offensive មួយណា defensive ហើយពិបាកក្នុងការបែងចែកថាតើកម្រិតនៃការវាយប្រហារមួយណាដែលអាចចាត់ទុកថាជាការប្រកាសសង្គ្រាមអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងបូកបញ្ចូលគ្នាមកគឺវាបង្កើតទៅជាអនាធិបតេយ្យអនាធិបតេយ្យសកលនៅក្នុងលំហ cyber នេះគឺវាបង្កើតឲ្យមានអាចបង្កើតឲ្យមាននៅការកឹតខុសកន្លែងណាមួយរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋពីព្រោះថាជុំការវាយប្រហារលំហ cyber គឺមិនមែនគ្រាន់តែរដ្ឋនិងរដ្ឋគាត់ធ្វើដាក់គ្នាទេជុំការក្រុមហ៊ុនទូអង្គមិនមែនរដ្ឋអាចថាក្រុមយោធាក្រុមពួក hacker ហ្នឹងគាត់ធ្វើការវាយប្រហារមកលើរដ្ឋដើម្បីលួចយកទិន្នន័យពេលខ្លះទៀតរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ទូអង្គមិនមែនរដ្ឋដែលជាក្រុម hacker មួយដើម្បីទៅវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋមួយទៀតអញ្ចឹងការភាពស្មុគស្មាញទាំងអស់នេះគឺជាហានិភ័យមកលើបុគ្គលក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាទូអង្គទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណាក់កាលអន្តរជាតិនេះ
បាទបើយើងក៏លើកមើលទៅពេលអនាគតវិញបើតាមទស្សនៈរបស់លោកសម្បត្តិផ្ទាល់ថាតើលំហអ៊ីនធឺណិតនឹងវាអាចនឹងមានការប្រែប្រួលឬក៏វិវត្តទៅជាយ៉ាងណាដែរលោក
ប្រសិនបើយើងមើលតាមបែបវិជ្ជមានខ្ញុំមើលឃើញថាពិភពលោករបស់យើងនឹងកាន់តែអភិវឌ្ឍលឿនបន្ទាប់ពីជាពិសេសគឺបន្ទាប់ពីការចប់ទៅនៅវិបត្តិ COVID-19 នេះដោយសារតែការទទួលបាននៅតាមតំណងសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនៅលើស្កលលោកបានការមានការរីកសាយភាយនៅលើតំបន់ជាច្រើនក្នុងស្កលលោកអញ្ចឹងការមានវត្តមាននៅអ៊ីនធឺណិត connection គឺវាបង្កើតឲ្យមាននៅជីវភាពប្រជាជនភាសាជាងមុនមាននៅពាណិជ្ជកម្មនិងមាននៅការធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបានបកស្រាយមិញប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមើលក្នុងន័យអវិជ្ជមានវិញក៏វាអាចឃើញនៅសញ្ញាគួរឲ្យបារម្ភមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដូចជាកន្លងមកគឺមានដោយសារតែឧទាហរណ៍ដូចក្នុងបរិបទនៃការប្រគល់បញ្ជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអញ្ចឹងដោយសារតែកន្លងមកគឺយើងឃើញថាប្រទេសទាំងពីរគឺមានការភាពតានតឹងផ្នែកមិនថាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទេគឺផ្នែកប្រព័ន្ធក្នុងលំហ Cyber ទៀតអញ្ចឹងអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយដែលលំហ Cyber នៅលើសកលលោកគឺបែកចេញជាពីរបែកចេញជាមួយខាងលិចមួយខាងកើតបាទខាងលិចអាចដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកខាងកើតអាចដឹកនាំដោយប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសណាផ្សេងដែលគាត់ជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាតួអង្គមួយដែលអាចលេចធ្លោបានដែលកំពុងតែលេចធ្លោហើយដែលគាត់អាចមាននៅសក្តានុពលក្នុងការធ្វើជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលតាមបែបវិជ្ជមានគឺវាបង្ហាញអំពីសញ្ញាណមិនល្អមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាតួអង្គទាំងអស់នៅក្នុងសកលលោកមិនថារដ្ឋនិងតួអង្គរដ្ឋនិងមិនមែនរដ្ឋនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើតនិងពង្រឹងឲ្យបាននៅអភិបាលកិច្ចលំហអ៊ីនធឺណិតនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអ៊ីនធឺណិតមាននៅការរីកសុះសាយជាសកលនៅក្នុងសកលលោកហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះលំហ Cyber នេះគឺមាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជារួមបែបវិជ្ជមានមកដល់ប្រជាជនទាំងអស
់បាទអរគុណលោកសម្បត្តិព្រៃមកជាទីគោរពកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកសម្បត្តិសាជាថ្មីដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ